ورشان وچوشون فارد هر ابلا بدادک قبه ساعتی لما اولیفی اتون نامین ترون سابه کمیجرا ورشان کن بلچی سما گالا دوکم زونی ایسترن اندستری که سترگما بلا بدادکنا نمو تلما میدان قاما چمان رگعوسا واجر ردیم حجتا فواسم ما گالا دوکم رادیو سگلی امریکا فی منیجرو ساهای دامت اوتو گباسا کن ارگی
Haraganama akalakos saati topiat saati lamaf dekika kurishani hanga saati afrif dekika sodomati, ibidi warsha huchu ansola omishun fararatikabati osan lamin turira. Warshan kun, pulchin samagala dukam, zoni estern industry jna tergam, kabinu mansa kalami chayinati. Sababala ibidi haraga kabinis, mishale warsha kana kesaranif, mashino ni warsha kana kesa wala kada wal gubatani rujerami. Warshan kun oso boiler yokan, misha hu akennu, annisa akennu hif muka koranin ho isani, humna ol muketina kudan boiler yokan meeshaan ho akennu kun ho itti baayyate oyiraa jiran bakka bu'aan hojii gaggeessaa warshaa hojii shunfaara obbo Amaanu'eel Irgiyuun. Obbo Amaanu'eel yaada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kennaniin maashinoonni warshaa kana keessa turan 15 ol gubataniiru. Kirriin ansoolaan irraa oomishamu kontiinar lamas gubateeraa jiran. Warshaa kana keessa hojjettoota 75 oltu jira. Yeroo ibiddi kun ga'etti lammii Chaayinaa tokkoo fi lammiin Itoophiyaa kan sarara booyilarii yookaan meeshaa ho'a kennu anniisaa warshaadhaaf kennurra hojjetan qofaatu miidhamni qaamaarra qaqqabe. Isaanis wal'aansaaf gara dhaabbata fayyaatti fudhatamaniiru jedhan obbo Amaanu'eel. Warshaaleen oomisha kamiyyuu oomishuuf yeroo hojii ijaarsaa eegalan sarara balaa ibiddaa tasa uumamuu danda'u ittiin hambisuu fi atattamaan immoo ittiin to'achuu danda'an dursan dirshifachuun dirqama. Garuu gamoon warshaa huccuu oomisha shunfaaraa kun sarara kana hin qabu. Kanaan duras akeekkachiifameera. Akka sarara kana tolfatuuf jedhan itti gaafatamaan waajjira dhimma hojjetaaf hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Dukam obbo Gizaachuum Janaa.
Rakkoon balaan ibidda akkasii yeroo inni itti uumamuu danda'utti haalli ittiin dursanii rakkoo kana otoo inni babal'atiin to'achuu itti danda'anii sararri diriiruu qabutu jira. Injiinaringii mataasa danda'e qabaa kunis egaa gamoon industirii tokko gaajaaramu achi keessatti qaama tokko kuni yoggaa kana ilaalamu gamoon kun hirrina akkasiiti qaba. Duunitti ka'umsi balaa kanaa jalqabe irrattis immoo iyyuu akka to'ata mana hojii keenyaatitti rakkoon kun otoo hin gahiin dura tarkaanfii sirreessaa isaan fudhachuu qaban kennamee fi kanaan dura kan ture ta'u doomma ka'umsa balaa kanarraa irraatti rakkoo isaan qaban ilaalee adda baasee sirreeffadha kan jedhu kennifii ture. Kanaaf rakkoon kun tun gahiin haalli isaan itti rakkoo kana hambisuudhaatiif hojjetan mataasaa ka'umsa rakkoo kanaati kan ta'u haa ta'uti garuu akka tasaa bilikee ibidda bahedha kan maashinii irraati kan rakkoo kanarra uume. Rakkoon akkasii hoggaan itti ga'uutittis laa otoo meeshaaleen amma rakkoo kana ittiin furuu danda'amu dursamee diriifamee otoo jiraate salphaamasitti rakkoo kana furuun hin danda'ama ture hanga kana otoo hin gahiin jechuudha.
Obbo Amaanu'eel gama isaaniitiin gamoo warshaa oomisha huccuu shunfaaraa sarara ittisa balaa ibiddaa hin qabu. Garuu kan bitamee harka namaatiin yoo balaan ibiddaa tasa mudate ittiin to'atamu warshaa sana keessa jira. Itti naquudhaaf garuu carraan argannee jiran.
Maalota yoo lafa Afrikaa ta'uu ta'ee gammatan arbara. Maalota yoo tinaan nashu baandi soo haa illee ndajaan soo munaamun tini miidhuus maalota. Osoo alla gina sunni lamaan fati giizii al fatta.
Warshaadhaaf jedhamee ka ta'ee jira. Garuu isa xixiqqoo humna nama tokkootiin itti naqamuu danda'uudha. Inni jira garuu kaasnee itti naquuf yeroo arganne aarri akka jiru waan ukkaamseef. Hojjetoonnis ni bahanii gara keessaa seenuu hin dandeenye. Aarri warshaa keessaa bahee dukkaneesseera.
Ka'umsaa fi rakkoo balaa tasaa ibiddaa warshaa kana mudate poolisiin bulchiinsa magaalaa Dukam qorachaa akka jiru obbo Amaanu'eel dubbataniiru. Obbo Gizaachuun yaada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kennaniin warshaalee hedduun rakkoo ittisa balaa dursanii tolfachuu dhabuudhaan irra deddeebiidhaan qabeenyi hedduun ni barbada. Hojjettoota irras miidhaan gahaa jira jedhan. Balaa ibiddaa har'a magaalaa Dukam warshaa huccuu shunfaaraa mudate deeggarsa konkolaataa ibidda dhaamsu magaalaa Finfinnee irraa argameen to'atameera. Bulchiinsi magaalaa Dukam giddugala indaastirii gurguddoo fi hedduu taatee osoo jirtu konkolaataa ibidda dhaamsu hin qabdu jedhan. Obbo Gizaachuum Janaa itti gaafatamaa waajjira dhimma hojjetaaf hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Dukam. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinnee.